Αυτό το υπέροχο μουσικό σήμα του Χριστού Τσιαμούλη, που είναι το βάλς του Βοσπόρου, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η εκπομπή στην Ερασπόρ στα γήπεδα της ιστορίας. Η Βιβή Νικολοπούλου βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής, ακριβώς απέναντί μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Κώστας Μότσης της Ερασπόρ, η Σοφία Μαντά, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Οι δεκαετίες περνούν. Έχουμε αφήσει πίσω μας το Βυζάντιο, έχουμε αφήσει πίσω μας το αποτύπωμα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Οι άνθρωποι στις κατεχόμενες, στις περιοχές υπό οθωμανική κατοχή υποφέρουν, όμως δεν πάβουν ποτέ να ελπίζουν. Αλλά ο αγώνας για την ελευθερία θα είναι μακρύς και επίπονος. Η αθλητική υπόσταση των κλεφτών και των αρματολών δεν θα πραγματοποιηθεί και δεν θα πραγματοποιηθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Ανδρέας Μπαλτάς μας εξηγεί λοιπόν και μας μιλά για αυτήν την αθλητική υπόσταση των κλεφτών και των αρματολών. Ο Ανδρέας Μπαλτάς είναι εκπαιδευτικός και διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Η ιστοριογραφία του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου στην ουσία συγκρίνει όσον αφορά αυτή την περίοδο δύο εποχές, την αρχαία Ελλάδα με την περίοδο του 1821. Ο ελληνικός αγώνας για την ανεξαρτησία αναδεικνύεται ως επανάληψη της αρχαίας δόξας, της δόξας των αρχαίων, του αρχαίου κλαίους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δραστηριότητες των αρματολών και των κλεφτών κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, και μιλάω για τις σωματικές ασκήσεις, τα αγωνίσματά τους και τις διάφορες πρακτικές τους κατά την περίοδο αυτή, όλες αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν, σύμφωνα με τη διανόηση της εποχής, συνέχεια και πιστοποίηση των αρχαίων ασκήσεων, των αρχαίων αγώνων. Άρα λοιπόν έχουμε μία ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων στο συνολικό αφήγημα. Και με αυτόν τον τρόπο οι κλέφτες και οι αρματολοί αποκτούν και μια αθλητική υπόσταση. Δηλαδή χαρακτηρίζονται και αυτοί ως αθλητές και μάλιστα ως αθλητές του έθνους. Με πολύ εξαιρετικές, με εξαιρετικές ικανότητες, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσιάζονται ως απόγονοι και ως συνεχιστές των αρχαίων Ολυμπιονικών. Οι δραστηριότητες αυτές μας έγιναν γνωστές, μιλάω για τις δραστηριότητες των κλεφτών και των αρματολών, κυρίως μέσα από την λαογραφία και βεβαίως μέσα από τη μελέτη των δημοτικών τραγουδιών, τα οποία αποτελούν τεκμήρια βάσει των οποίων γράφτηκε εν πολλής η ιστορία αυτής της περίοδου και αποτυπώθηκε η δραστηριότητα των κλεφτών και των αρματολών. Σε πάρα πολλά τραγούδια υπάρχουν αναφορές για αγώνες με σπαθιά, με λιθάρια, για αγώνες, όπως είπαμε, σε πανηγύρια αγροτικών κοινωνιών. Σπουδαίοι έτσι, άνθρωποι όπως ο Κλοντ Φοριέλ, συγκέντρωσαν σημαντικό αριθμό τέτοιων δημοτικών τραγουδιών όπου περιγράφονται αυτές οι ασκήσεις, αυτές οι δραστηριότητες, το λιθάρι, το τρέξιμο, το πάλεμα, η σκοποβολή, η μονομαχία με σπαθιά κλπ. Ο Φοριέλ χαρακτηρίζει αυτά ως στρατιωτικές ασκήσεις που ήταν απαραίτητες για την προετοιμασία των κλεφτών για τον πόλεμο, για τη μάχη. Σε αυτό το πλαίσιο η όλη αυτή δραστηριότητα αποκτά, όπως ανέφερα, μία αθλητική υπόσταση και έναν αθλητικό χαρακτήρα. Μάλιστα να πω ότι, όπως υποστηρίζει ιστορικός του Παντίου, η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η στρατιωτική προετοιμασία των κλεφτών αποκτά αθλητικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τη διανόηση της εποχής, σε μία περίοδο, το 19ο αιώνα, κατά την οποία το μάθημα της σωματικής αγωγής έχει ενταχθεί στην εκπαίδευση και μάλιστα εκείνη την περίοδο το μάθημα αυτό έχει στρατιωτικοποιηθεί, θα λέγαμε, και χρησιμοποιείται από το ελληνικό κράτος μέσα από την εκπαίδευση για να προετοιμάσει τους στρατιώτες της πατρίδας.
Είναι η προσέγγιση των αγώνων και των αγωνισμάτων, το πώς μιλεύεται το σώμα των κλεφτών και των αρματολών, αλλά όμως και πώς μιλεύεται η ψυχή. Γιατί για να πολεμήσουν αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε πρώτα να πιστέψουν. Έπρεπε εκτός από το σώμα τους να σμιλευτεί και η ψυχή τους. Και μια και μιλάμε για τους κλέφτες και τους αρματολούς, κλέφτες βγήκαν στο βουνό. Και εδώ ακούμε μια προπολεμική ηχογράφηση με τον Αντώνη Νταλγκά.
Ρεκίνα και τα τεριά τους μέσα στ' άλλη μεριά του. Σηκωθείτε βρε παιδιά, για να πάμε όλοι μαζί να βρούμε το Λαγιάρνη που είχε το χρυσό μαλλί. Τα σημαίνω το κουντούνι, ώρα να το φάμω όλοι μαζί.
Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Era Sport, έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται εδώ μαζί μου στο στούντιο της Era Sport ο γιατρός καρδιολόγος και διευθυντής στην πρώτη καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κρατικό Νίκαιας, είναι ο κύριος Παναγιώτης Μάργος. Κύριε Μάργο, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Μάργος, εκτός από καλός γιατρός, αγαπά και την ιστορία.
Και τον αθλητισμό.
Και τον αθλητισμό. Και θα μας βοηθήσετε αρκετά στο να κατανοήσουμε το εξής. Ένα ερώτημα που σας έθεσα και με απασχολούσε εξ αρχής, ετοιμάζοντας αυτόν τον κύκλο εκπομπών στην Era Sport. Δεν έχουμε έναν οργανωμένο αθλητισμό, δεν έχουμε οργανωμένες αθλοπαιδιές. Η Ελλάδα βρίσκεται υπό Οθωμανική κατοχή 400 χρόνια. Δεν έχει σβήσει όμως ούτε η σπίθα για την ελευθερία, ούτε η σπίθα και τη σωματική άσκηση. Στο μυαλό μας, κύριε Μάργο, φαντάζονται οι ήρωες, φανταζόμαστε τους ήρωες της Επανάστασης, γενναίους, ήρωες. Ένας ήρωας πρέπει να, είναι, να έχει και μια σωματική ρώμη, να είναι υγιής σωματικά. Αλήθεια, το έχετε μελετήσει, έχετε προσεγγίσει, έχουμε μια τέτοια προσέγγιση στο πώς ήταν αυτοί οι ήρωες.
Για να καταλάβουμε το κλίμα και το πνεύμα της εποχής εκείνης, πρέπει να σκεφτούμε ότι η ζωή ήταν τελείως διαφορετική της εποχής εκείνης. Η επιβίωση η ίδια απαιτούσε να υπάρχει ο αθλητισμός με την ευρεία έννοια στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων τότε. Η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία, είναι καταστάσεις γνώση ουσιαστικά της σημερινής ζωής. Και στα πλαίσια αυτά, οι αναφορές που γίνονται στη βιβλιογραφία για κλέφτες αρματολούς οι οποίοι είχαν υπερφυσικές δυνατότητες και επιδόσεις δεν είναι και πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
Όλοι οι ήρωες στα μάτια των απλών ανθρώπων έχουν υπερφυσικές ικανότητες. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε για τους ακρίτες. Εδώ πια έχουμε περάσει στους κλέφτες και στους αρματολούς. Οι ήρωες της Επανάστασης. Όμως θα θέλετε να προσεγγίσουμε λίγο καλύτερα. Για παράδειγμα, δεν ήταν και όλοι οι ήρωες του 1821 στην ίδια ηλικία. Δηλαδή, αλλιώς είναι τα αγγεία ενός εικοσάρι, για παράδειγμα, ενώ τα καρδιακά αγγεία και ενός πενηντάρι.
Βέβαια, πρέπει να σκεφτούμε ότι ο μέσος όρος ζωής έχει ανέβει τον 20ο αιώνα. Ο μέσος όρος ζωής ήταν γύρω στα 50 έτη, ναι, τις εποχές εκείνες, και οι νόσοι φθοράς της καρδιάς δεν προλάβαιναν να εμφανιστούν την τρίτη, τέταρτη δεκαετία όπου δρούσαν οι ήρωες αυτοί.
Ένας καλός ήρωας λοιπόν είναι ένας καλός αγωνιστής. Αγώνες και αγωνίσματα τότε.
Μειώδης και ψυχωμένος.
Μειώδης και ψυχωμένος. Για την ηλικία, για παράδειγμα, ας πούμε, ο Κολοκοτρώνης δεν είναι μικρός ηλικία.
Ο Κολοκοτρώνης ήταν γύρω στα 50 την εποχή που ξέσπασε η Επανάσταση. Αν θυμάμαι καλά, το 1770 ήταν γεννημένος. Ναι. Ήταν το στρατηγικό μυαλό. Παρ' όλα αυτά συμμετείχε σε μάχες και από ό,τι γνωρίζω, έχοντας διαβάσει κάποια πράγματα, γυμναζόταν πριν τις μάχες. Ήθελε να προετοιμαστεί, να είναι γυμνασμένος πριν τις μάχες.
Μάλιστα. Και οι άνθρωποι τότε περπατούσαν και πολύ. Δεν είναι τώρα όπως κάνουμε η περισσότερη καθιστική ζωή, δηλαδή από μόνο του αυτό το περπάτημα, είναι και αυτό μια φυσική άσκηση.
Η καθημερινότητα απαιτούσε πολύ περπάτημα και πολύ σωματική άσκηση. Η απλή καθημερινότητα.
Ναι. Το φαγητό τους πώς ήταν?
Αυτά που ξέρουμε για τη διατροφή της εποχής εκείνες είναι ότι ουσιαστικά είναι η μεσογειακή δίαιτα όπως την γνωρίζουμε και την προτείνουμε σήμερα σε όλους τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται κανείς να γίνει πρώτα καρδιοπαθής για να του το συστήσουμε. Έχει να ωφεληθεί κανείς και πριν προκύψει κάποιο πρόβλημα υγείας. Με τη διαφορά ότι η κατανάλωση κρέατος ήταν πολύ περιορισμένη, κυρίως σε εποχές μεγάλων χριστιανικών γιορτών. αυτές οι εποχές στηρίζονταν περισσότερο στη μεσογειακή δίαιτα και σε ό,τι αφορά τα ζωικά προϊόντα, κυρίως τα προϊόντα γάλακτος των ζώων που διατηρούσε.
Μια εικόνα όμως που έχουμε είναι ότι οι αγωνιστές μετά από τις νίκες κατά των Τούρκων σφάζουν τα αρνιά, τα σουβλίζουν, τα τρών, χοληστερίνη.
Αυτά ήταν οι εξαιρέσεις, ο κανόνας. Ναι. Επίσης στις διατροφικές συνήθειες μεγάλο ρόλο έπαιζαν και οι νηστείες, οι μεγάλες νηστείες που κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος του έτους και τις ακολουθούσε πολλοί κόσμος.
Ακριβώς γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένος ο αγώνας με την θρησκεία και με την πίστη των ηρώων. Και στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ, θα ακούσουμε την κυρία Σωτηρία Γιαννάκη, είναι διδάσκουσα στην Σχολή Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, να μας μιλά ακριβώς για τους αγωνιστές του 1821.
Υπάρχει ένα βασικό χαρακτηριστικό στην ελληνική ιδιοσυγκρασία που σχετίζεται με το ανυπότακτο. Οπότε λοιπόν, όταν ο Τούρκος κατακτητής απαγόρευσε δραστηριότητες που θα καλλιεργούσαν κοινή συνείδηση, ο Έλληνας βρήκε λύση. Η λύση η οποία δόθηκε σχετιζόταν με τον αυτοσχέδιο αθλητισμό. Ο πλούτος της ελληνικής μας παράδοσης, τα κριτικά, τα δημοτικά τραγούδια, μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την άθληση κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Ως εξαίρετος αθλητής αναφέρεται ο Διγενής Ακρίτας, ο οποίος λίγο πριν εγκαταλείψει την επίγεια ζωή, λέει «Κανείς δεν ήταν σαν εμέν, στη Σανδριά στη Χάρη, στο μπάλεμα, στο τρέξιμο, στο πίδος, στο κοντάρι». Πενταθλητές οι ήρωες του επαναστατικού θαύματος, κατά το αρχαίο ελληνικό πένταθλο, το οποίο περιλάμβανε δρόμο, άλμα σε μήκος, ρήψη, σακόντιο δίσκο, πάλι. Οι πενταθλητές χαρακτηρίζονταν ως κάλλιστοι αθλητές. Κάλλιστοι λοιπόν και οι ήρωες του επαναστατικού θαύματος. Σήμερα Δήμο Πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι. Τα παλικάρια στο χορό, τα αγόρια στο λιθάρι. Να πίνουν το κρύο το νερό και να γιορτάσουν τα γιοριού, να ρίξουν στο σημάδι. Είναι στίχοι που μας παρέχουν πληθώρα πληροφοριών. Συναγωνίζονταν κατά την διάρκεια μεγάλων θρησκευτικών εορτών, πλησίων του ιερού χώρου. Ο αγώνας τους έτσι αποκτούσε άλλη διάσταση, προστατευόταν από τον Θεό. Κατά την διάρκεια πανηγυριών, σε ώρες ανάπαυσης και για ψυχαγωγία. Σε κάθε μία περίπτωση διαφορετική η αφορμή, ίδιο το αποτέλεσμα. Βρίσκονταν σε καλή φυσική κατάσταση, ήταν έτοιμοι όταν παραστεί ανάγκη να τρέξουν μεγάλες αποστάσεις σε λίγο χρόνο, να μετακινηθούν ακούραστα και αδιαμαρτύρητα, να υπερπηδήσουν μεγάλα εμπόδια, να στοχεύσουν με ακρίβεια, να χειριστούν με επιδεξιότητα το σπαθί, να υπεύσουν επιδέξια σε κακοτράχαλα σημεία, να παλέψουν με τον ίδιο το χάρο. Συναγωνίζονταν στο δοκίμι, αρσιβάρους, προβάλλοντας την ρωμαλαιότητα στην ολότητά της. Χόρευαν και έπαιζαν διοχετεύοντας την ψυχική αγωνία και απολαμβάνοντας τον ρυθμό της επίγειας ζωής. Είχαμε πρωταθλητές και στον υγρό στίβο, οι ναυτίλοι, που οι ανάγκες του αγώνα τους ανέδειξαν σε περίφημους κολυμβητές, κοπηλάτες, μπουρλοτιέριδες. Αν δε εστιάζαμε σε περίφημους αθλητές, θα αναφερόμασταν στον καπετάν Ζαχαριά της Πελοποννήσου, ο οποίος αναφέρεται ότι όταν έτρεχε οι τέρνες του άγγιζαν στο κεφάλι, ο Νικηταράς που υπερπηδούσε 6 ύπους υλωμένους, επίσης ήταν αδάμαστος στην άρση βαρών, στην πάλη, στη σπαθασκία. Ο Ανδρούτσος χαρακτηριζόταν Ανδρίος και ο Κήπους, ο Γοργοπόδαρος. Ο Διάκος μνημονεύεται για την επίδοσή του στο λιθάρι. Ο Κολοκοτρώνης ως ταχύπους κυνήγησε και έπιασε ζωντανούς 3 λαγούς. Και πάντα με υψηλό φρόνημα, με λεβεντιά στον αγώνα, στη διεκδίκηση, στον θάνατο, στο καλός αγωνίζεστε.
Thank you. Ο Παναγιώτης Μάργος, ο γιατρός καρδιολόγος, βρίσκεται κοντά μου. Ξέρετε, γιατρέ, όταν μου λέγατε για τον Κολοκοτρώνη προηγούμενα, είχα στο μυαλό μου που μου είπατε ότι ήταν 50 χρόνων τότε που πολεμούσε, τον πενιντάρι του Ζαμπέτα. Ο πενιντάρις όμως, ο αγωνιστής, ο ήρωας του 1821, πόσο υγιής είναι?
Όπως σας είπα και πριν, οι νόσοι φθοράς έρχονται λίγο αργότερα. Το πρόβλημα σε αυτές τις εποχές ήταν περισσότερο οι λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις και οι τραυματισμοί στα πεδία των μαχών. Οι νόσοι φθοράς, οι σύγχρονες
καρδιοπάθειες, δηλαδή, που συναντούμε στη...
δεν υπήρχαν σε αυτές τις ηλικίες ακόμα.
Και μια και μιλάμε για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ένα υπέροχο τραγούδι που βρήκα στο αρχείο της ΕΡΤ και χρονολογείται πολύ πίσω, από την εποχή του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, τότε που μεταδιδόταν η εκπομπή Ελληνική Αντίλαλη, είναι «Ο Θοδωράκης κάθεται» με τον Σίμωνα Καρά. Το τραγούδι σχετίζεται με τους γιωγμούς που εξαπέλυσαν το 1806 κατά των κλεφτών. Τότε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αφού αγωνίστηκε σκληρά επί 3 μήνες κατά των Τούρκων, αναγκάστηκε να ζητήσει άσυλο στη Ζάκυνθο. Εκεί τον βρήκε ο λαϊκός ποιητής να γναντεύει τα βουνά της πατρίδας του και να θρηνεί με νοσταλγία. Ο Θοδωράκης λοιπόν κάθεται.
Βλέπει το πέ, ελάγω πλά, μωρέ και το ομό. μόρια. Σας βρεθώ οδόρα ακυμτό βουνό. Και τη σκηνή η τσάστο βουνό. Μωρέ πολύ εσύ. Ασμένο και του θέσα μωρέ σαν δε βρεθώ οδόρα ακή μου παρά.
Προηγούμενα έλεγα στον γιατρό, τον κύριο Παναγιώτη Μάργο, τι τρώγανε οι αγωνιστές του 1821 και για το κρέας. Και εδώ στα χέρια μου έχω ένα τεκμήριο που με έστειλε ο καλός φίλος της εκπομπής, ο κύριος Γιώργος Γούσιας, εφημερίδα Αναγέννηση Τρικάλων, 15 Οκτωβρίου 1939. Δηλαδή σχεδόν έναν αιώνα μετά από την Επανάσταση. Εκ του γραφείου της Αγωνονομικής Υπηρεσίας ανακοινώθη ότι κατά των ενεργηθέντα χθες έλεγχων η σταρατοποιία και οικίας κατεμηνήθησαν οι κάτωθοι διότι παρασκεύασαν χθες ημέραν της εβδομάδος Σάββατον φαγητά εκ κρέατος κατά παράβαση της υπαριθμών 126 κάθετος 1939 αγοράν, αγορανομικής διατάξεως. Και ποιοι κατεμηνήθησαν? Ο Κωνσταντίνος Πλακιάς, ο οποίος μαγείρευε πουλερικά. Η Ελένη Χίρα Καράμπα Περιστέρια. Ο Πέτρος Σούτητος Σερτέν Κρέατος. Ο Θεοδόσιος Λαμπράκης Κρέας Πατάτες. Ο Γεώργιος Παπακυριαζής Λαγός Τυφάδο. Ο Ηλίας Ματαθίας Μάτσας Κρέας Καπαμά. Ο Ιωσήφ Χαΐμ Τοβίλ Κρέας Μακαρόνια κλπ. Κλπ. Βλέπετε λοιπόν ότι απαγορευόταν με αγορονομική διάταξη το μαγείρεμα του κρέατος 1939. Άρα τότε σε μια κατεχόμενη Ελλάδα υπό Οθωμανική κατοχή μπορεί οι αγωνιστές να έσφαζαν που λέμε χάνει λόγου και ένα αρνίκια να το έτρωγαν χορεύοντας γύρω από τη σούβλα, αλλά η καθημερινότητά τους ήταν πάρα πολύ σκληρή και το φαγητό έλειπε.
Ακριβώς.
Όσον αφορά τώρα, κύριε Μάργο, στα αγωνίσματα, τι άλλα αγωνίσματα συναντούμε εκείνη την περίοδο,
σε αυτά που
στις αρχές δηλαδή του 19ου αιώνα?
Σε αυτά που ήδη ακούστηκαν στην εκπομπή έχω ρίξει και εγώ μια ματιά στις πηγές, οι οποίες είναι λίγες βέβαια, οι περισσότερες πηγές από την εποχή αφορούν τις επαναστατικές ενέργειες. Τα αγωνίσματα έχουν μια ιστορική συνέχεια, ας μην ξεχνάμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι κάτι που δημιουργήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Και αν θέλουμε να κάνουμε μια συσχέτιση των αγωνισμάτων όπως γίνονταν δύο αιώνες πριν στην εποχή της Επανάστασης και τώρα, το άλμα εις μήκος, για παράδειγμα, ξέρουμε σήμερα ότι υπάρχει το απλούν και το τριπλούν, υπήρχαν και τότε, υπήρχε και το διπλούν, με ένα μονοπάτημα στη μέση ο αθλητής. Οι αγώνες δρόμου όπως τους ξέρουμε σήμερα, το τρέξιμο ή πιλάλο όπως το λέγανε τότε. Το λιθάρι είναι η σημερινή σφαιροβολία, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Στο ύψος δεν υπήρχε ο πύχης. και προσπαθούσαν να υπερπηδήσουν κάποια φυσικά εμπόδια που έβαζαν μπροστά τους, όπως κάποιο κάρο, ας πούμε. Και πρέπει να σταθούμε λίγο στην πάλι, στο πάλεμα, γιατί υπάρχουν αναφορές ότι υπήρχαν προκλήσεις από Τούρκους αθλητές, παχλιβάνιδες σου λέγανε, απέναντι σε Έλληνες. Δέχονταν οι Έλληνες την πρόκληση και πάλευαν μαζί τους, και αυτό ήταν ένα γεγονός πολύ σημαντικό.
Και το πάλεμα το συναντούμε σε όλη την Οθωμανική, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της. Όμως στενά συνδεδεμένα τα αγωνίσματα είναι και με τις θρησκευτικές γιορτές και με τα θρησκευτικά πανηγύρια. Εδώ ο Ανδρέας Μπαλτάς μας εξηγεί ακριβώς αυτή τη σχέση, δηλαδή τη σύνδεση του νεοελληνικού διαφωτισμού με τους αρχαίους αγώνες και τα θρησκευτικά πανηγύρια.
Οι εκπρόσωποι του νεοελληνικού διαφωτισμού, βεβαίως με κορυφαίο τον Ρήγα Φεραίο, φέρνουν στο προσκήνιο αυτές τις ιδέες του αθλητισμού και της άσκησης, συνδέοντας τους αγώνες της αρχαιότητας με το παρόν. Προνεωτερικές μορφές αγωνισμάτων και ασκήσεων, τα οποία συναντούμε κυρίως στα πανηγύρια, σε θρησκευτικές εκδηλώσεις. Οι εκπρόσωποι λοιπόν του νεοελληνικού διαφωτισμού συνδέουν αυτές τις εκδηλώσεις που συμβαίνουν στα πανηγύρια και στις θρησκευτικές τελετουργίες με την αρχαία Ελλάδα. Έχουμε στα προεπαναστατικά χρόνια αναφορές στους αρχαίους αγώνες, στο έργο διαφόρων συγγραφέων όπως του Γεώργιου Σακελάριου, βεβαίως του Ρήγα Βελεστινλή και του Γρηγόριου Παλιουρίτη. Σε αυτά τα έργα οι τρεις συγγραφείς, όπως είπαμε, τι κάνουν, συνδέουν τους αγώνες που τελούνται εκείνη την περίοδο με την αρχαία Ελλάδα. Ο Ρήγας στα προλεγόμενά του, τα οποία αποτελούν μέρος της μετάφρασης του έργου Ολύμπια, που αποτελεί ένα έμετρο δράμα του Ιταλού Μεταστάζιο, γράφει συγκεκριμένα: «Ούτε οι αγώνες επανηγυρίζονται από τους προπάτορας μας, και επίσης ότι ο δρόμος, η πάλη, ο δίσκος, το άλμα, το παγκράτιον, παίζονται μέχρι τη σήμερον εις την Θεσσαλίαν και εις όλην την Ελλάδα». Άρα λοιπόν τι κάνει ο Ρήγας, συνδέει τα πανηγύρια της Θεσσαλίας με τους αρχαίους αγώνες. Προχωρεί βεβαίως και παρακάτω στο έργο του Νέος Ανάχαρσης, αφιερώνει ιδιαίτερο κεφάλαιο στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες, και επίσης στη χάρτα της Ελλάδος παραθέτει και ένα τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας Ολυμπίας, όπως επίσης εμφανίζει παραστάσεις και από Ολυμπιακά αγωνίσματα.
Και ακριβώς αυτά τα θρησκευτικά πανηγύρια σε όλες τις ελληνικές περιοχές όπου ζουν Έλληνες, είτε στην Ιωνία, είτε στον Πόντο, είτε στον κυρίως ηπειρωτικό χώρο που γνωρίζουμε σήμερα, τα θρησκευτικά πανηγύρια δεν πάβουν ποτέ. Και εδώ, στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές της Ερασπόρ, θα ακούσουμε να μας μιλούν για τα θρησκευτικά πανηγύρια κάποιοι άνθρωποι που τα έζησαν. Δεν βρίσκονται σήμερα στη ζωή, αλλά έζησαν ακριβώς αυτά τα θρησκευτικά πανηγύρια. Από το αρχείο λοιπόν της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ακούμε μεταξύ άλλων τις μαρτυρίες της Ελένης Παυλίδου από την Ίγδη της Μικράς Ασίας, η οποία γεννήθηκε το 1912. Η Ρινιό Τσαλίκογλου, η οποία γεννήθηκε στη Μηχανιώνα της Μικράς Ασίας, επίσης το 1912. Η Βασιλική Χατζηγιαννάκη από τη Σιγή Μουδανιών, γεννημένη το 1908, και τέλος ο κύριος Κωνσταντίνος Κέλλης από τον Κολοφόντα Σμύρνης, γεννημένος το 1912. Θρησκευτικά λοιπόν πανηγύρια, γιατί εκεί, όταν κατά την τέλεση των θρησκευτικών πανηγυριών, και ενώσο αυτά διαρκούσαν πολλές φορές και κάποιες μέρες, παράλληλα διαδραματίζονταν, είχαμε δηλαδή την τέλεση αθλητικών αγώνων, αγωνισμάτων.
Περισσότερο πιστεύαμε από ότι είναι εδώ πέρα οι γιορτές. Πιο καλύτερα τις κάναμε τις γιορτές.
Είχαμε ένα νησάκι, το λέγαν Άγιο Κωνσταντίνος. Εκεί πιέναμε λατέρνες, σφάζαμε αρνιά και χορός για όταν τρεκούβερτο.
Μπιλίρι που κοιμάσαι, μα κορκάρι γελεί, αν το μάθει η μαμά σου, σώρα δεν κατσαεί.
Είχαν μια εκκλησία έξω από την Μίγδη και πήγαιναν το 15 Αύγουστο εκεί πέρα. 15 μέρες εκεί πέρα το κλειντούσαν.
Κάτουσε η Θαρασινή, είχαν τον Άγιο Νικόλα. Είχαν μια εικόνα αυτό πάλι που πήγαιναν και κάνουν πανηγύρι και η Θαρασινή πάνω τον καιρό. Λέγανε η Παναγία Γουργουβίτσα.
Για τον Αιστράτιο είχε πολύ πίστη. Και έτσι το χωριό μας όταν ήταν το πανηγύρι γέμιζε από κόσμο.
Δύο φορές γιορτάζαμε τον χρόνο, μία στις 15 Αυγούστου, γιατί γιορτάζε και η ίδια η εκκλησία μας, και μία φορά στα μέσα του Μάη, του Αγίου Κωνσταντίνου.
Πανήγυρι είχαμε του Σωτήρου Χριστού, όπως εδώ. Και τι γεννόταν εκεί. Τι γεννόταν από τη Σμύρνη, να έρθει κόσμος, που χάλουσε ο κόσμος. Εδώ να κάνω λουκουμάδες, εκεί να κάνω κατμέρια, εκεί αυτά, εκεί, εκεί.
Θεία Παρασκευή κάναμε την παραμονή, λειτουργία, ξημερώνομαστανε όλη νύχτα, κάνανε, ας πούμε, έψαναν, έκαναν αλλονυχτιά εκεί. Ύστερα την άλλη ημέρα γίνονταν μεγάλη πανήγυρη.
Η ώρα 10-11 μετά τη λειτουργία της εκκλησίας, όλους ο κόσμος έχουν από όλα τα χωριά, χιλιάδες κόσμος, και τους βάζαμε και τρώγανε. Τρώγανε όλοι και παλέμεναν και δύο καζάνια. Τέτοιες γιορτές κάναμε, τέτοια πανηγύρια κάναμε.
Οργανοπαίκτες, γιολιά, ό,τι θέλεις, καραγκιόζεις.
Έρε μανούλα μου γλέντι, άμα!
Αυτά είναι τα θρησκευτικά πανηγύρια, οι θρησκευτικές γιορτές, όπου χωρούν όλα μέσα, και το φαγητό, και ο καραγκιόζης, και τα αγωνίσματα. Η κυρία Εκατερίνη Καμιλάκη Πολυμέρου είναι διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας στην Ακαδημία Αθηνών. Και θα μας βοηθήσει πολύ να κατανοήσουμε ακριβώς αυτή τη σύνδεση των πανηγυριών με τους αγώνες και με τα αγωνίσματα. Κυρία Καμιλάκη, σας ευχαριστώ θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου να μιλήσετε στην εκπομπή.
Δεν είμαι πλέον διευθύντρια, είμαι ομότιμη, αλλά.
Υπηρετήσατε όμως. Ναι.
Πολλά
ναι,
χρόνια.
Πολλά χρόνια, ακριβώς.
Και εντάξει, είμαι ομότιμη, οπότε μπορώ να έχω και συνεχίζω. Δεν σταματάει άλλωστε η έρευνα και η επιστήμη. Με τη σύνταξη.
Ακριβώς. Και ίσως ξέρετε, κυρία Καμιλάκη, να είναι και η αφορμή για μια άλλη αναζήτηση, μια διαφορετική αναζήτηση.
Όπως το λέτε. Πράγματι, τώρα έχει κανείς και λίγο χρόνο που δεν τον είχα ως μάχημη, γιατί υπήρχε και το διοικητικό μέρος.
Ακριβώς.
Να μπορώ να τα εύνω καλύτερα τα πράγματα.
Βοηθήστε μας να ξεδιπλώσουμε λίγο αυτή την σύνδεση των πανηγυριών.
Άκουσα και τις ωραίες, τα ωραία αποσπάσματα αυτά που ανασύρατε από το αρχείο της ΕΡΤ, που πραγματικά είναι πολύτιμο, και επειδή είμαι και ο αρχιακός τύπος, λόγω τότε και το κέντρο λογραφίας έχει δημιουργηθεί αρχικά ως αρχείο, και άλλωστε αυτό είναι κυβωτός αρχείο, κυβωτός του λαϊκού πολιτισμού, με πολύ αρχιακό υλικό και πολύτιμο. Θα έλεγα ότι τα πανηγύρια είναι κομβικά σημεία στον κύκλο του χρόνου. Πραγματικά είναι και αυτά που μας συνδέουν, μας κρατάνε καλά δεμένους με το παρελθόν. Είναι ίσως από τα κομμάτια αυτά που δεν θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, δεν θα μας αφήσουν, όπως ο χορός και τα τραγούδια. Τα πανηγύρια, τα οποία είναι και σημεία κομβικά στο χρόνο, είναι οι χρονικές περίοδοι, αλλά οι ευκαιρίες, οι αφορμές για να διατηρούνται και τα τραγούδια και οι χοροί μας. Είναι, αν πάρουμε από τη λέξη ακόμα πανηγύρι, από τη λέξη, είναι από την ίδια ρίζα με την αγορά, όπως και ο αγερμός, δηλαδή αυτές οι γιορτές, οι διάφορες περιφορές που γίνονται με τις χελιδόνες, τα χελιδονίσματα, τα κάλαντα, όλα αυτά λέγονται αγερμοί στον κύκλο του χρόνου. Το πανηγύρι λοιπόν είναι οικογενειακό, μπορεί να είναι και κοινοτικό, να μην είναι μόνο μια οικογένεια. Γίνεται στον περίβολο της εκκλησίας, στην πλατεία, σε κομβικά σημεία του χρόνου. Δεν γίνεται οποτεδήποτε, συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, για να υπάρχει δυνατότητα για την έξοδο σε εξωτερικούς χώρους. Καμιά φορά κατ' οικονομία η εκκλησία έχει μεταφέρει, για να γίνονται τα πανηγύρια, ακόμα και γιορτές Αγίων από το χειμώνα στην άνοιξη και το καλοκαίρι, όπως γίνεται με τον Άγιο Χαράλαμπο για παράδειγμα, γιατί ακριβώς το πανηγύρι, επειδή είναι ζωτικό στοιχείο στη ζωή της κοινότητας και έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο, έπρεπε να γίνει, και συνδεδεμένο πάντα με ένα θρησκευτικό γεγονός, όπως και στην αρχαιότητα, αφιερωμένα σε κάποιους θεούς, θεότητες, ήταν τα πανηγύρια, και οι μεγάλοι αγώνες συνδυάζονταν
ακριβώς με το ιερό, με τους... Ξεκινούν από το ιερό και είναι αφιερωμένοι στους θεούς.
Έτσι, αφιερώνονται, ξεκινούν δηλαδή από το θέμα της ιερότητας, σε κάποιο αφιερωμένο, σε κάποιο άγιο, σε κάποιο θεό, θεότητα ή μη θεό στην αρχαιότητα, και αυτή την σκυτάλη την παίρνει ένας Άγιος ή η Παναγία πολλές φορές. Και έτσι, ξεκινώντας από το ιερό, δημιουργείται το οικονομικό, που είναι η εμποροπανήγυρης, που είναι συνήθως συνδεδεμένη, οι αθλητικοί αγώνες, που είναι αφιερωμένοι στο σώμα, παρά το γεγονός ότι η Εκκλησία προσπάθησε να μεταφέρει το κέντρο βάρους από τους αθλητικούς αγώνες που αφορούν το σώμα μας σε πνευματικούς αγώνες, γιατί τις ίδιες λέξεις, αγώνας, έπαθλο, άθλο, άθλα και τα λοιπά, τα χρησιμοποιεί η Εκκλησία, αλλά για πνευματικούς αγώνες, για αγώνες που γίνονται για την ψυχή μας. Για παράδειγμα, αθλητής είναι ο Άγιος. Αθλητής είναι αυτός ο οποίος αθλείται στο στίβο για τον Χριστό. Αλλά αθλητής είναι και αυτός ο οποίος παντρεύεται.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο οποίος θα κάνει έναν αγώνα.
Ναι.
Οι άνθρωποι δηλαδή στεφανώνονται. Γι' αυτό τα στεφάνια που έδιναν στους Ολυμπιονίκες, στους αγώνες, στεφανώνουν σήμερα τους νεόνυμφους. Δηλαδή είναι μια μεταφορά, μια διαφοροποίηση, αλλά στην ουσία είναι το ίδιο νήμα που κρατάει συνδεδεμένα τα αρχαία πανηγύρια με τα νεότερα. Συνήθως έχει ξεκινάει κανείς από το θρησκευτικό γεγονός, πάει σε αθλητικούς αγώνες που είναι είτε στο σύνολο, δηλαδή μπορεί να είναι στίβος, να είναι παράλληλα πάλι, να είναι όλα τα αγωνίσματα, αλλά μπορεί να είναι υποδρομίες, μπορεί να είναι απλά τρέξιμο. Και τα έπαθλα συνήθως είναι αυτά τα οποία αφορούν την κοινότητα και τις μικρές οικογένειες. Δηλαδή να είναι ένα αρνί, ένα κατσίκι. Στην αρχαιότητα ήταν ένα κλαδί ελιάς, μπορεί να ήταν ένα κλαδί δάφνης, μπορεί να ήταν όμως και αμφορής με λάδι που ήταν πολύτιμο. Σήμερα μπορεί να είναι ένα αρνί, ένα κατσίκι, ένα οτιδήποτε θέτει στο γκλήρο η κοινότητα για τον πρωταθλητή. Και μπορεί να είναι, όπως σας είπα, αγώνες δρόμου, μπορεί να είναι αγώνες πάλης που συνηθίζεται κυρίως στη Θράκη και στους προσφυγικούς πληθυσμούς. Οι αγώνες πάλης που είναι αρχαιότατοι συνηθίζονται πολύ κυρίως τις μέρες, την άνοιξη και το καλοκαίρι των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Χαραλάμπου, των Αγίων, μέρα του Πάσχα, την επόμενη μάλλον του Πάσχα, έχουμε τέτοιου είδους αγώνες. Ένα παράδειγμα έτσι, της σκυτάλης που παίρνει ένα αγώνισμα από το άλλο είναι τα πίθια. Τα πίθια ήταν προς τιμήν του Απόλλωνα, ο οποίος θεωρείται δρακοντοκτόνος.
Μάλιστα.
Είναι ο Άγιος, ο οποίος είναι ο Θεός, ο οποίος σκότωσε το δράκοντα, όχι δράκο, δράκοντα, είναι το φίδι το οποίο κρατούσε το νερό της Πασταλίας και μετά από, για να καθαγιαστεί, για να μπορέσει να εξαγνιστεί ο ίδιος, είχε κάνει ένα ταξίδι προς τα Τέμπη, γυρίζοντας του έκαναν αγώνες, τους αγώνες, τα πίθια προς τιμήν του και έτσι καθιερώνονται τα πίθια για την προσφορά του Απόλλωνα να τους απελευθερώσει το νερό της πηγής. Ένα τέτοιο Άγιο εμείς τον ξέρουμε, είναι πολύ γνωστό σε όλο τον ελληνικό χώρο, ειδικά στις περιοχές που έχουν πρόβλημα με το νερό.
Στις άνυδρες περιοχές.
Στην Ελλάδα, τα νησιά μας.
Ναι.
Είναι ο Άγιος Γεώργιος.
Μάλιστα.
Ο Άγιος Γεώργιος είναι ο δρακοντοκτόνος. Είναι αυτός ο οποίος σκοτώνει τον δράκοντα.
Το δράκοντα.
Όλες αυτές τις ωραίες διαφυγήσεις και τα τραγούδια «Το Άγιε μου Γεώργιο Αφέντη μου και Αφέντη Καβαλάρη», «Αρματωμένος ψωθή και με χρυσό κοντάρι», είναι τα τραγούδια ακριβώς των Απόλλων, ο οποίος είναι του Αγίου Γεωργίου, που είναι ο δρακοντοκτόνος. Είναι μάλιστα ένας Άγιος που τον σέβονται ακόμα και οι Τούρκοι, οι Μωμεθανοί. Ο Άγιος λοιπόν Γεώργιος έρχεται με τον ίδιο τρόπο να γιορτάζεται που δίπλα στους Δελφούς, που είναι η χριστιανική Αράχοβα.
Ναι.
Στην Αράχοβα λοιπόν μέχρι σήμερα το πανηγυράκι είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο και γίνονται ακριβώς αντίστοιχα αθλήματα όπως τα πίθια. Δρόμος, άλμα, πάλι όλα αυτά που γινόταν στην αρχαιότητα εξακολουθούν σήμερα στο πανηγυράκι του Άγιου Γεώργιου στην Αράχοβα να γίνονται και το έπαθλο είναι ένα αρνί, ένα κατσίκι και μάλιστα γίνονται και με ένα τελετουργικό τρόπο ή με ένα τρόπο που θυμίζει παλιές εποχές, πολύ παλιές συνήθειες, γίνονταν κατά ηλικία. Σήμερα οι αγώνες γίνονται ενιαίες σε όλες τις περιοχές και όποιος θέλει παίρνει μέρος. Εδώ γίνονται κατά ηλικία, οι γέροντες, τα νέα παιδιά και ανάλογα είναι και τα έπαθλα.
Και βλέπουμε λοιπόν ότι επιστρέφει στις πηγές του, για να το πω και εγώ συμβολικά, στην πηγή της Κασταλίας. Δηλαδή ο χρόνος και ο χώρος ενοποιούνται. Δηλαδή, κυρία Καμιλάκη, ο ενιαίος γεωγραφικός χώρος των Ελλήνων ή το φαντασιακό των Ελλήνων, αν θέλετε, όλα αυτά τα στοιχεία επιβιώνουν μέσα στους αιώνες.
Επιβιώνουν ακριβώς επειδή το υπόβαθρο, αυτό το οποίο αφορά τον λαϊκό πολιτισμό και μπορεί να πει κανείς είναι το πιο συντηρητικό κομμάτι, αυτό όμως που κρατάει και τον λαό σε μία ενότητα. Ό,τι και να γίνει, ο λαϊκός πολιτισμός έχει μία αργή εξέλιξη στο χρόνο. Αυτό είναι,
ναι,
που τον σώζει κιόλας. Αντίθετα προς τον πολιτισμό, τον ανώτερο πολιτισμό όπως λέμε, ο οποίος υφίσταται πολλές αλλαγές και πολύ γρήγορες αλλαγές. Οι αλλαγές από την τεχνολογία, για παράδειγμα, περνάνε και στο λαϊκό πολιτισμό, αλλά περνάνε με πολύ αργό ρυθμό.
Μάλιστα.
Αυτό σώζει και σώζει αυτή τη λεγόμενη συνέχεια. Η συνέχεια διασπάται από τη στιγμή που σπάει αυτός ο κρίκος. και το βλέπουν βέβαια σε πολλά στοιχεία.
Ναι. Κυρία Καμιλάκη, θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή σας και για τη συμμετοχή σας.
Να είστε καλά και ελπίζω ότι τα πανηγύρια θα κρατούν, όπως κρατούν και οι χοροί και τα τραγούδια, γιατί είναι στοιχεία τα οποία μας οδηγούν στην ενότητα. Είναι στοιχεία που κρατάνε την ταυτότητά μας ζωντανή και είναι στοιχεία που θέλουν συμμετοχικότητα, την οποία δεν θα αφήσει ο άνθρωπος ποτέ όσο είναι, υπάρχουν οι άνθρωποι και οι ανθρώπινες κοινωνίες.
Και όσο υπάρχουν Έλληνες. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η Εκατερίνη Καμιλάκη Πολυμέρου, πρώην διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λογραφίας στην Ακαδημία Αθηνών. Δίπλα μου είναι ο καρδιολόγος, διευθυντής στην πρώτη καρδιολογική κλινική του Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, ο κύριος Παναγιώτης Μάργος. Είδαμε λοιπόν, κύριε Μάργο, ακούσαμε μάλλον τις ασθένειες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ήρωες του 1821, που μας είπατε ότι δεν είναι ασθένειες φθοράς, αλλά όσο είναι ασθένειες οι οποίες σχετίζονται κυρίως με επιδημίες.
Ακριβώς αυτό, και αν κάνουμε και μια σύνδεση με την σύγχρονη πραγματικότητα, όπου όλη η ανθρωπότητα ταλαιπωρείται από την σύγχρονη πανδημία COVID, οι επιδημίες των εποχών εκείνων δημιουργούσαν τεράστιο πρόβλημα στον πληθυσμό. Δεν υπήρχε ούτε πρόληψη ούτε αντιμετώπιση. Ενδεικτικά να αναφέρω ασθένειες όπως η πανόλη, η χολέρα, η βλογιά, η φυματίωση, η δυσεντερία, ο ξενθυματικός τύφος. Θέλω να εκμεταλλευτώ την ιατρική μου ιδιότητα και να κάνω μία αναφορά για ένα θέμα που δεν είναι γνωστό ούτε στους ιατρικούς χώρους, δεν είναι πολύ γνωστό, και να αναφέρω ότι ενώ θεωρείται πατέρας των εμβολιασμών ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ, που έκανε τον πρώτο εμβολιασμό το έτος 1798 για την νόσο της ευλογιάς, υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα ότι δύο Έλληνες γιατροί νωρίτερα για την ίδια νόσο, σχεδόν ένα αιώνα νωρίτερα, ο Εμμανουήλ Τιμόνης το 1714 και ο Ιάκωβος Πιλαρινός το 1715, οι οποίοι είχαν σπουδάσει στην ιατρική σχολή της Πάντοβας, είχαν κάνει τις ίδιες παρατηρήσεις, ότι δηλαδή αγρότες που έρχονταν σε επαφή με μολυσμένα ζώα δεν νοσούσαν από την ευλογιά και τα είχαν δημοσιεύσει στα επιστημονικά συγγράμματα της εποχής εκείνης. Βέβαια, οι προσπάθειές τους δεν ήταν τόσο επιτυχημένες, οι τεχνικές τους δεν ήταν τόσο σωστές, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει ο εμβολιασμός, όπως αργότερα έγινε στο τέλος του 18ου αιώνα.
Μάλιστα, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που σχετίζεται με την φυσική κατάσταση και με την καθημερινότητα των ηρών. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται το δεύτερο μέρος, το δεύτερο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, εδώ από την Era Sport. Και νομίζω ότι μια που μιλήσαμε σήμερα αρκετά για κλέφτες και αρματολούς, θα ολοκληρώσουμε με το 40 κλέφτες είμαστε, Δόμνα Σαμίου. Κύριε Μάργο, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ.
Ο Θωμάς Σίδερης ήταν στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση.
40 κλέφτες είμαστε, 40 παλικάρια κι η γάμα μου, μωρέ όρκο στο σταυρό. Καμά μόρκο στο σταυρό κι όρκο στην Παναγία βραν αρρωστή, αρρωστήσει και κάνει. Βραν αρρωστή, και κανείς να μην τον παρατούμε και ρωστήσε, ρωστήσε που το λέγε. Κι ρωστήσε, ρωστήσε που το λέγε ο πρώτος καπετάνιος. 40 είμαι, ημέρες είκαμε. Σαράντα είμαι, μωρέ ημέρες είκαμε, εις το βουνό απάνω ελιώσανε, λιώσανε τα ρούχα του. Ελιώσανε, λιώσανε τα ρούχα του, πέσανε τα αρματά του, παρακαλώ, καλό σας βρε παιδιά. Παρακαλώ, καλό σας βρε παιδιά, παρακαλιά μεγάλη πάρτε κι αμέ, κι αμέ τε θάψτε με. Πάρτε κι αμέ, κι αμέ τε θάψτε με, σε μια ψηλή ραχούλα κοφτέ κλαδιά, κλαδιά και στρώστε μου.